Θα διαβάσουμε από το Λόγο του Θεού, από τον Ψαλμό 69. Θα μπορείτε να βλέπετε τα εδάφια και στην οθόνη. Είναι ένας ψαλμός με πολλά νερά, όπως αυτά που είχε αυτή η εβδομάδα. Θα διαβάσουμε κάποιες επιλογές, όχι όλα τα εδάφια, γιατί είναι ένας μεγάλος και θα δούμε αρκετά και μέσα στο κήρυγμα αργότερα. «Σώσε με, Θεέ, γιατί φτάσανε στο στόμα μου τα νερά. Βυθίστηκα βαθιά στη λάσπη και δεν υπάρχει στήριγμα. Μπήκα στα βάθη των νερών και η πλημμύρα με σκέπασε. Κουράστηκα φωνάζοντας. Ξεράθηκε ο λάριγκάς μου. Τα μάτια μου σβηστήκανε προσμένοντας εσένα, Θεέ μου. Περισσότεροι από τα μαλλιά της κεφαλής μου γίνανε αυτοί που ανέτια με μισούν. Πήραν ισχύ όσοι γυρεύουν το χαμό μου και εχθροί μου είναι άδικα. Ζητούν να επιστρέψω εκείνο που δεν άρπαξα. Θεέ, ξέρεις εσύ την αφροσύνη μου και η ενοχή μου δεν σου είναι κρυφή. Ας μην γίνω ντροπή, ας μην γίνω αφορμή, ντροπή να νιώσουν όσοι σε σένα ελπίζουνε, Κύριε του Σύμπαντος Θεέ, και ας μην γίνω αφορμή να απογοητευτούν αυτοί που σε γυρεύουνε, Θεέ του Ισραήλ. Για χάρη σου υπέφερα τον εξευτελισμό. Σκέπασε η ντροπή το πρόσωπό μου. Αποξενώθηκα από τα αδέρφια μου και αλλοφερμένος έγινα για τις μάνας μου τους γιους. Γιατί η φλογερή αγάπη για τον ναό σου με κατέφαγε και οι εξευτελισμοί πέσαν απάνω μου εκείνων που με βρίζουν. Με την νηστεία συγκράτησα την οργή της ψυχής μου και αυτοί με χλέβασαν. Όταν τη συντριβή μου έδειξα φορώντας ρούχα πένθυμα μετάνοιας, αυτοί με περιγέλασαν. Για μένα κουβεντιάζουν αυτοί που κάθονται στην είσοδο της πόλης και τραγουδούν σε βάρος μου εκείνοι που ταπείνουν. Αλλά εγώ προσεύχομαι, Κύριε, σε σένα την ώρα την κατάλληλη. Θεέ, με την πολύ ευσπλαχνία σου απάντησέ μου. Με την αλήθεια σου δώσ' μου τη σωτηρία μου. Τράβηξέ με από το βούρκο ώστε να μην βουλιάξω. Σώσε με από τους εχθρούς μου και από των νερών τα βάθη. Ας μην με κατακλείσει η πλημμύρα των υδάτων και ας μην με καταπιεί ο βυθός και ας μην κλείσει του τάφου το στόμα επάνω μου. Απάντησέ μου, Κύριε, γιατί είναι η αγάπη σου καλή. Νιάσουμε όπως ταιριάζει στην ευσπλαχνία σου την πολύ και μην κρύψεις την παρουσία σου από το δούλο σου επειδή βρίσκομαι σε θλίψη. Γρήγορα αποκρίσου μου, σήμωσε την ψυχή μου, λύτρωσέ την αφού έχω εχθρούς. Απάλλαξέ με». Και τι δεν είδαμε αυτή τη βδομάδα? Είδαμε νερά να καταπίνουν ολόκληρα χωριά, σπίτια, αυτοκίνητα, χωράφια, κοπάδια, δρόμους να εξαφανίζονται κάτω από χυμάρους που ξεχύλισαν. Αλλά είδαμε και κάτι άλλο. Είδαμε τα νερά να καταπίνουν έναν συνάνθρωπό μας που τον έσπρωξαν από το πλοίο. Είδαμε την ανθρώπινη κυνικότητα και αδιαφορία σε βαθμό που μας συγκλώνησε. Γιατί λες, πώς είναι δυνατόν κάποιος να κάνει κάτι τέτοιο? Μας πνίγουν πολλά πράγματα. Μας πνίγει η θλίψη για όλα αυτά που είδαμε να συμβαίνουν αυτή τη βδομάδα. Μας πνίγει η οργή για την κακία που υπάρχει στον κόσμο. Και ταυτόχρονα μας πνίγουν και ένα σωρό άλλα πράγματα με τα οποία παλεύουμε εμείς στην καθημερινότητά μας. Τι κάνουμε όταν νιώθουμε ότι πνιγόμαστε, κυριολεκτικά ή μεταφορικά? Προσπαθούσα να σκεφτώ καταστάσεις μέσα από την γραφή όπου να δείχνουν κάποιον να πνίγεται. Και θέλω στις περικοπές που θα δούμε σήμερα, για να μπορέσουμε να τις καταλάβουμε καλύτερα, θέλω να σας δείξω πρώτα αυτήν εδώ την εικόνα, που εξηγεί το πώς σκεφτόντουσαν οι αρχαίοι λαοί και οι αρχαίοι Ισραηλίτες για τον κόσμο. Στο μυαλό τους, ο κόσμος ήταν σαν ένας δίσκος. Η γη επέπλε πάνω στις θάλασσες, οπότε εδώ βλέπετε και στην εικόνα, είναι σαν η... Όλη η γη είναι ένα τεράστιο νησί που επιπλέει κάπου στον ωκεανό, κάπου υπάρχουν τα θεμέλια της γης και γύρω από τη γη, σαν ένας θόλος, υπάρχει αυτό το ημικύκλιο που βλέπετε από πάνω, το οποίο άλλες φορές αναφέρεται ως ο ουρανός και άλλες φορές αναφέρεται ως το στερέωμα. Αν έχετε διαβάσει ποτέ μέσα στη γραφή τη λέξη στερέωμα, και να ρωτήσετε τι είναι αυτό, να τι είναι το στερέωμα, σε εκείνη την αντίληψη ότι η γη είναι ένας δίσκος που περιφέρεται κάπου στο σύμπαν και υπάρχει αυτός ο δίσκος από πάνω. Αυτός ο δίσκος λέγεται στερέωμα, γιατί εκεί επάνω ο Θεός έχει στερεώσει τον ήλιο, τη σελήνη, τα αστέρια και όλα τα υπόλοιπα που βλέπουμε να εναλλάσσονται εκεί. Και όπως θα δείτε, υπάρχει πολύ νερό σε αυτήν την εικόνα. Καταρχάς υπάρχουν τα κάτω νερά, που είναι όλες οι θάλασσες, και η θάλασσα στο μυαλό των ανθρώπων εκείνης της εποχής δεν ήταν απλώς η θάλασσα της Χαλκιδικής, τη ωραία που καθόμαστε και βγάζουμε μια φωτογραφία και την ανεβάζουμε και τη ήσυχα που είναι. Η θάλασσα είναι επίσης εκείνο το μέρος που είναι τρομακτικό, γιατί μπορεί να πιάσει μια φουρτούνα ξαφνικά. Η θάλασσα είναι εκεί που έχουν πνιγεί χιλιάδες άνθρωποι. Και υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι οι ψυχές των ανθρώπων που πέθαναν στη θάλασσα περιφέρονται σαν φαντάσματα εκεί πέρα πάνω στη θάλασσα. Γι' αυτό και οι μαθητές του Χριστού, όταν τον βλέπουν να περπατάει πάνω στα κύματα, φωνάζουν φάντασμα, ακριβώς γιατί έχουν αυτή την αντίληψη. Ο κόσμος λοιπόν φοβάται τα κάτω νερά, αλλά επίσης φοβάται τα πάνω νερά, τα νερά που είναι πάνω από το στερέωμα, και φοβούνται αυτό. Αν έχετε διαβάσει ποτέ Αστερίξ, που λένε φοβόμαστε, ένα μόνο πράγμα φοβόμαστε, μην μας πέσει ο ουρανός στο κεφάλι μας. Αυτό ακριβώς είναι ένας φόβος που είχαν πολλοί αρχαίοι λαοί εκείνης της εποχής. Οπότε αφενός φοβόντουσαν τα κάτω νερά της θάλασσας και απ' την άλλη φοβόντουσαν τα πάνω νερά που ήταν πάνω από το στερέωμα. Μην τυχόν γίνει καμιά ρογμή κάποια στιγμή και πέσει ο ουρανός και καταρρεύσουν όλα τα νερά εκείνα επάνω τους. Και βέβαια υπάρχει και ο Θεός, ο οποίος είναι πάνω από τον ουρανό. Τώρα, αυτούς τους φόβους, και για τα πάνω νερά και για τα κάτω νερά, φανταστείτε τους ακόμα περισσότερο σε μια εποχή που δεν υπήρχε τεχνολογία πρόβλεψης καιρού. Και άρα μια πλημμύρα, όπως αυτή που είδαμε στη Θεσσαλία αυτή τη βδομάδα, μπορεί να σου έρθει ανά πάσα στιγμή. Γιατί και πολύ λιγότερο να βρέξει, δεν υπάρχουν τα αρδευτικά έργα που υπήρξαν τους επόμενους αιώνες. Σε μια αρχαία εποχή, μια πλημμύρα γίνεται πολύ πιο εύκολα. Τα νερά τα φοβάσαι πολύ περισσότερο, γιατί μπορεί να σου έρθουν από παντού και να σε πνίξουν και να σε καταστρέψουν και εσένα και την οικογένειά σου και την περιουσία σου. Σε έναν τέτοιο κόσμο, λοιπόν, είναι γραμμένη η Βίβλος. Όταν το έχουμε αυτό στο μυαλό μας, αυτό κατευθείαν μας κάνει να διαβάζουμε διαφορετικά μια σειρά από περικοπές. Όπως για παράδειγμα η πιο γνωστή περικοπή της δημιουργίας, στη Γένεση 1. Διαβάζουμε τη δεύτερη μέρα της δημιουργίας, ότι ο Θεός είπε να γίνει στερέωμα ανάμεσα στα νερά, για να χωρίζει νερά από νερά, και έγινε. Και δημιούργησε ο Θεός το στερέωμα και χώρισε τα νερά που ήταν κάτω από αυτό, από εκείνα που ήταν πάνω από αυτό. Και ονόμασε ο Θεός το στερέωμα ουρανό. Οπότε καταλαβαίνετε λίγο διαφορετικά τώρα αυτό το εδάφιο. Τι στο καλό εννοούσε όταν έλεγε ότι χώρισε ο Θεός τα κάτω νερά από τα πάνω νερά. Άρα τι γίνεται. Άρα η Βίβλος υποστηρίζει ότι η γη είναι επίπεδη, όπως το γράφημα που είδαμε πριν, και έχει έναν τέτοιο θόλο από πάνω της. Αυτό το γράφημα που είδαμε πριν, αν έχετε κάποιο φίλο σας που πιστεύει ότι η γη είναι επίπεδη, μην το δείξετε καλύτερα, θα μπερδευτούμε. Αλλά αυτό ότι αναφέρει και ότι μιλάει με αυτόν τον τρόπο δεν σημαίνει ότι πιστεύει ότι η γη είναι επίπεδη. Μιλάει με τον τρόπο που μπορούσαν οι άνθρωποι να καταλάβουν τότε. Γιατί τον συγγραφέα δεν τον ενδιαφέρει, δεν τον απασχολεί το σχήμα ή το μέγεθος της γης. Τον απασχολεί το σχήμα ή το μέγεθος των φόβων μας και των φόβων των ανθρώπων εκείνης της εποχής. Και γι' αυτό μας λέει ότι, ξέρεις, το στερέωμα που βλέπεις εκεί πάνω, ο Θεός το στερέωσε και τη γη που τραβήχθηκε από κάτω και εμφανίστηκαν. Τη θάλασσα που ο Θεός διέταξε να κατέβει και έτσι εμφανίστηκε η γη, ο Θεός την οριοθέτησε. Ο Θεός οριοθέτησε τα κάτω νερά, ο Θεός στερέωσε τα πάνω νερά. Ή για να το πούμε και λίγο πιο πρακτικά για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, ότι δεν είναι απλώς κάτι που μιλάει για την κοσμολογία ή για το σύμπαν ή για κάτι άλλο, μιλάει για τις ζωές μας. Θέλω να σας δείξω μια φωτογραφία, τραβήχτηκε πριν από περίπου ένα χρόνο σε έναν τυφώνα που έγινε στη Φλόριντα, στην Αμερική. Αυτό είναι αληθινή φωτογραφία, το ψάξα, μην είναι καμία fake, καμία ψεύτικη φωτογραφία. Είναι αληθινή, έτσι όπως τη βλέπετε. Είχε γίνει μια τεράστια πλημμύρα. Το νερό πρέπει να έχει ύψος τώρα συν πλην, να έχει γύρω στο 1,5 μέτρο. Και παρόλα αυτά, αυτά τα τζάμια άντεξαν και δεν έσπασαν. Την ανέβασε λοιπόν στο Twitter μια γυναίκα που έμενε σε εκείνο το κτηριακό συγκρότημα. Τους λέει, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο κτίριό μας. Και φυσικά το βλέπεις, θαυμάζεις, λες αν είναι δυνατόν. Και κάποιοι, η πρώτη ερώτηση που έκανε είναι, τι μάρκα είναι αυτά τα τζάμια? Ποιος τα έφτιαξε? Και επίσης ποιος τα στερέωσε? Γιατί δεν είναι μόνο η κατασκευή να είναι σωστή, πρέπει και η τοποθέτηση να είναι σωστή στα τζάμια. Ποιος στερέωσε και τοποθέτησε αυτά τα τζάμια? Να του πούμε να έρθει να στερεώσει και τα δικά μας, στα δικά μας τα σπίτια. Και φυσικά, όπως ίσως δεν θα εκπλαγείτε να μάθετε, υπήρχαν πάρα πολλές εταιρείες τζαμιών που έκαναν ψεύτικους ισχυρισμούς ότι δικά μας ήταν αυτά τα τζάμια, εμείς τα φτιάξαμε. Για να προσπαθήσουν να πείσουν τον κόσμο ότι αυτοί φτιάχνουν αυτά τα τζάμια που μπορούν να σε προστατέψουν. Fake, ψεύτικες φωτογραφίες από ανθρώπους που ισχυρίζονται ότι αυτοί μπορούν να σε προστατέψουν. Και αυτό σε κάνει να σκέφτεσαι, άρα γιατί μας λέει ότι ο Θεός στερέωσε αυτό το τζάμι που βλέπεις εκεί πάνω στον ουρανό? Ο Θεός το στερέωσε. Είδαμε αυτά τα τζάμια και ποιος τα στερέωσε, έκανε καλή δουλειά. Αν ξέρω ότι έχει βάλει τα δικά μου τζάμια, ξέρω ότι είμαι ασφαλής. Σου λέει να σου πω για ένα μεγαλύτερο τζάμι, λέει η Βίβλος. Να σου πω για το τζάμι που σκεπάζει όλη τη γη. Ο Θεός το στερέωσε. Γι' αυτό να μη φοβάσαι. Γιατί δεν πέφτει. Και όπως έγινε σε αυτά τα τζάμια και υπήρχαν κάποιοι που άρχισαν να ισχυρίζονται ότι όχι, εμείς και καλά τα κάναμε αυτά τα τζάμια, εμάς να εμπιστεύεστε. Αντίστοιχα, εκείνη την εποχή οι Ισραηλίτες είχαν άλλους θεούς να λένε «Οι δικοί μας θεοί στερέωσαν τη γη, οι δικοί μας θεοί σου λένε κάνε ένα, δύο, τρία και δεν θα πέσει ο ουρανός στο κεφάλι σου, οι δικοί μας θεοί σου προσφέρουν προστασία». Όπως και σήμερα υπάρχουν άλλοι θεοί με μικρά γράμματα που προσφέρουν επίσης fake, ψεύτικες βεβαιότητες που σου υπόσχονται κάλυψη, ότι αυτοί μπορούν να στερεώσουν και να σταθεροποιήσουν τη ζωή σου. Αλλά τελικά η ζωή είναι πολύ απρόβλεπτη για να βασίζεσαι σε fake βεβαιότητες. Οπότε η Βίβλος αυτό που σου λέει είναι να μην φοβάσαι. Αλλά γιατί να μην φοβάσαι? Γιατί ποιος οριοθέτησε τα νερά? Ο Θεός που στερέωσε τα πάνω νερά και οριοθέτησε τα κάτω νερά. Ο Θεός που, όπως λέει στον Ψαλμό 33, μάζεψε τα νερά των θαλασσών καθώς σε ασκεί. Έκλεισε μέσα στα μπάρια των ωκεανών τα βάθη. Και άλλες μεταφράσεις το έχουν έτσι, άλλες χρησιμοποιούν την εικόνα όχι στα μπάρια αλλά σε αποθήκες. Με άλλα λόγια σου λέει, έχεις στην αποθήκη σου μια εξάδα νερά? Έτσι έχει ο Θεός στη δική του αποθήκη μια εξάδα με ωκεανούς. Με τους ωκεανούς του κόσμου. Τόσο μεγάλος είναι αυτός ο Θεός που τους ωκεανούς τους έχει σε μια εξάδα νερά στην αποθήκη του. Αυτός ο Θεός είναι που κρατάει τη ζωή σου. Ο Θεός που, όπως λέει στον Ψαλμό 46, είναι για μας καταφύγιο και δύναμη. Στάθηκε στις ανάγκες μας βοήθεια σπουδαία, γι' αυτό και δεν φοβόμαστε όταν σαλεύει η γη και όταν αλλάζουν θέση τα βουνά στου ωκεανού τα βάθη. Παφλάζουν τα νερά του και ταράζονται, φουσκώνουν και τραντάζουν τα βουνά, αλλά μαζί μας είναι ο Κύριος του Σύμπαντος. Δεν είναι ότι δεν θα έρθουν ποτέ καταιγίδες, πλημμύρες, είναι ότι όταν έρθουν ο Κύριος του Σύμπαντος είναι μαζί μας. Το ίδιο και ο Ψαλμός 93 που διαβάσαμε στην αρχή που λέει «Ήψωσαν Κύριε οι ποταμοί τη φωνή τους, αλλά πάνω από τους ποταμούς αυτούς τους υψωμένους, Κύριε, είσαι εσύ». Και είναι σαν να σου λέει ο Ψαλμός, όταν πλημμυρίζει η δική σου ζωή, ναι, κοίτα κάτω τους ποταμούς για να μην πνιγείς, αλλά επίσης κοίτα πάνω από τους ποταμούς στο Θεό που βασιλεύει πάνω από τους πλημμυρισμένους χυμάρους. Δεν είναι ότι ο ήχος των φουσκωμένων χυμάρων δεν είναι τρομακτικός. Είναι το που κοιτάς. Αν κοιτάς στο χύμαρο ή στο Θεό που βασιλεύει πάνω από το χύμαρο. Όταν ο Χριστός περπατά πάνω στα κύματα και τον βλέπουν οι μαθητές, δεν κάνει απλά μια θεαματική είσοδο. Σου θυμίζει, αυτός είναι ο Θεός που περπατά πάνω στους φόβους μας. Αν τα νερά της θάλασσας είναι ο φόβος σου. Να εδώ ο Θεός που περπατά πάνω στους φόβους σου. Ο Θεός για τον οποίο οι ψαλμοί είχαν πει ότι «Κύριε, σε είδαν τα νερά και φοβήθηκαν. Σε είδαν η άβυση και ταράχτηκαν». Με άλλα λόγια, τι φοβόντουσαν οι άνθρωποι? Τα νερά και τις αβύσσους. Και τι του λέει? «Κύριε, οι φόβοι μας σε είδαν και ταράχτηκαν. Είσαι πιο φοβερός από το μεγαλύτερό μας φόβο. Εσύ φοβίζεις τους φόβους μας για να φύγουν». όταν πνίγεσαι. Μπορείς να νιώθεις εμπιστοσύνη στη γνώση ότι ο Θεός είναι αυτός που κρατάει τη ζωή σου στα χέρια Του και κρατάει τον κόσμο στα χέρια Του. Αν λοιπόν κάποιος διάβαζε μόνο τους παραπάνω ψαλμούς, θα κατέληγε στο εξής συμπέρασμα. Οπότε όλα καλά, μη φοβάσαι τίποτα, δεν θα πάθεις ποτέ τίποτα. Αν είσαι πιστός, τότε γύρω σου θα βρέχει, αλλά πάνω από το σπίτι σου θα έχει λιακάδα. Γύρω σου θα πλημμυρίζουν τα πάντα, ο χήμαρος θα παρασέρνει τα αυτοκίνητα των άλλων, αλλά το δικό σου αυτοκίνητο θα πετάξει σαν ντρόουν, γιατί ο Θεός θα το σηκώσει με τους αγγέλους Του. Αυτό λέει όμως. Έλα όμως που η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Και όταν γίνονται τέτοιες πλημμύρες, πλημμυρίζουν σπίτια και πιστών και μη πιστών. Και έλα που υπάρχουν και κάποιοι άλλοι ψαλμοί. Δηλαδή, απ' τη μια υπάρχουν ψαλμοί που σου λένε «Ο Θεός στερέωσε τη γη και οριοθέτησε τα νερά, μη φοβάσαι». Και απ' την άλλη υπάρχουν άλλοι ψαλμοί που σου λένε «Κύριε, πνίγομαι». Τι έγινε, εκείνα τα νερά δεν τα οριοθέτησε ο Θεός? Δείτε για παράδειγμα τον Ψαλμό 42 που λέει «Κύριε, η μία στην άλλη άβυσσο φωνάζει με τον καταραχτόν σου τη βουή. Όλα τα κύματά σου και οι φουρτούνες σου πέρασαν από πάνω μου». Δηλαδή, όχι απλά έβρεξε, όχι απλά πλημμυρίσαμε, όχι απλά ήρθαν κύματα, όλα τα κύματα του σύμπαντος ήρθαν επάνω μου. Όλη η άβυσσος έπεσε πάνω μου. Αλλά αυτοί οι ψαλμοί μας θυμίζουν ότι, ξέρεις, όταν πνίγεσαι και νιώθεις αυτή την οδύνη, μπορείς αυτή την οδύνη να την εκφράσεις μαζί με την εμπιστοσύνη. Όταν πνίγεσαι υπάρχει και η εμπιστοσύνη αλλά και η οδύνη. Και δεν είναι μόνο το ένα από τα δύο. Αντιφάσκουν αυτοί οι ψαλμοί με τους άλλους? Όχι, ίσα-ίσα το αντίθετο. Σε καλούν να τους διαβάσεις μαζί. Σε καλούν να τους διαβάσεις σε διάλογο. Γιατί παράλληλα ισχύει ότι ο Θεός είναι αυτός που μας προστατεύει. Και παράλληλα ισχύει επίσης ότι ακόμα και όταν μας πνίγουν τα νερά, μπορούμε τον πόνο μας και την οδύνη μας να τα υψώνουμε μπροστά στο Θεό που είναι πάνω από τα νερά. Στον Ψαλμό 69 που διαβάσαμε νωρίτερα, θυμάστε, ξεκινάει με μια αγωνιώδη κραυγή. «Σώσε με, Θεέ, γιατί φτάσανε ως το στόμα μου τα νερά. Βυθίστηκα βαθιά στη λάσπη και δεν υπάρχει στήριγμα. Μπήκα στα βάθη των νερών και η πλημμύρα με σκέπασε». Θέλω να προσέξετε την εικονοπλασία που υπάρχει σε αυτούς τους στίχους. Σου λέει, πνίγομαι σιγά σιγά, η στάθμη ανεβαίνει αργά και βασανιστικά. Τα νερά έφτασαν στο στόμα μου, με σκέπασαν, πνίγομαι. Λες και αυτός ο ψαλμός είναι γραμμένος για να μπορείς και εσύ να τον προσεύχεσαι όταν πνίγεσαι. «Κουράστηκα φωνάζοντας, ξεράθηκε ο λάριγκάς μου, τα μάτια μου σβηστήκανται προσμένοντας εσένα, Θεέ μου». Πρώτα έσβησε η φωνή, μετά έσβησαν τα μάτια. «Καταραίω», αυτό σου λέει. «Γύρω έχει παντού νερά, αλλά εμένα έχει ξεραθεί ο λάριγκάς μου». Και εκεί που λες, μάλλον έχει πλημμυρίσει το σπίτι του, στο επόμενο εδάφιο σου δείχνει τι πραγματικά τον έπνιγε. «Γιατί περισσότεροι από τα μαλλιά της κεφαλής μου γίνανε αυτοί που ανέτεια με μισούν. Πήραν ισχύ όσοι γυρεύουν το χαμό μου και εχθροί μου είναι άδικα. Ζητούν να επιστρέψω εκείνο που δεν άρπαξα». Λοιπόν, να τι τον έπνιγε. Δεν μιλά για κάποιον κυριολεκτικό πνιγμό από νερό. Μιλά για αυτούς που τον αδικούν και αυτή η αδικία τον πνίγει. Αργότερα στον Ψαλμό, στο εδάφιο 15, θα διαβάσουμε «Κύριε, τράβηξέ με από το βούρκο, ώστε να μην βουλιάξω. Σώσε με από τους εχθρούς μου και από των νερών τα βάθη. Ας μην με κατακλείσει η πλημμύρα των υδάτων και ας μην με καταπιεί ο βυθός και ας μην κλείσει του τάφου το στόμα επάνω μου». Πάλι σου δίνει μια κλιμακωτή εικόνα ότι πλημμυρίζουμε, γεμίζω, αρχίζει να κλείνει η γη από πάνω μου και ο τάφος εμφανίζεται σαν ένα φοβερό τέρας που σε καταπίνει. Και αυτό το ρήμα όταν χρησιμοποιείται είναι κάτι που κλείνει και δεν μπορεί να ξανανοίξει. Αν κάποιος το διαβάσει στο αρχαίο εβραϊκό κείμενο, έχει ένα κείμενο που λέει που κλείνει και σφραγίστηκε και τελείωσε. Σε έναν άνθρωπο που πνίγεται κυριολεκτικά ή μεταφορικά, η ελπίδα του είναι ότι εκείνη την ώρα που πνίγεται μπορεί να φωνάξει στο Θεό, μπορεί να του εκφράσει την οδύνη του και τον πόνο του και παράλληλα να του εκφράσει την εμπιστοσύνη του. Στο εδάφιο 17 λέει, «Απάντησέ μου, Κύριε, γιατί είναι η αγάπη σου καλή. Νιάσουμε όπως ταιριάζει στην ευσπλαχνία σου την πολύ». Πώς μπορεί να μιλάει για την καλοσύνη του Θεού κάποιος που πνίγεται, κάποιος που νιώθει ότι κλείνει ο τάφος από πάνω του, κυριολεκτικά ή μεταφορικά. Μπορεί να το πει, αν καταλαβαίνει ότι η καλοσύνη του Θεού δεν εξαρτάται από τι συμβαίνει στη ζωή μου. Η καλοσύνη του Θεού είναι η ίδια και ακλόνητη. Αν ο Θεός με αγαπάει και με φροντίζει, ο Θεός με αγαπάει και με φροντίζει κάθε μέρα, δεν ξέρω αν σήμερα θα επιλέξει να με αγαπήσει μέσα σε μια καλή μέρα με λιακάδα ή μέσα σε μια συνεφιασμένη μέρα με πλημμύρα. Αλλά ξέρω ότι η αγάπη του είναι η ίδια. Και κάθε μέρα η καλοσύνη του με πλημμυρίζει. Και όπως μπορώ να είμαι σίγουρος ότι εκείνος στερέωσε τη γη και δεν πέφτει, ξέρω ότι εκείνος στερεώνει τη ζωή μου με την καλοσύνη του. Όταν πνίγεσαι λοιπόν, οι ψαλμοί σου θυμίζουν να εκφράσεις την εμπιστοσύνη σου, σε καλούν να εκφράσεις την οδύνη σου και επίσης αυτά τα δύο μαζί σε κάνουν να συνειδητοποιήσεις πόσο φοβερό ήταν ότι ο Χριστός ήρθε και νίκησε αυτό το τάφο, αυτό το στόμα που σφράγιζε και δεν μπορούσε να ανοίξει. Τι είναι η Αναστασία, είναι η έκρηξη αυτού του στόματος. Ότι ο Χριστός σπάει τα δεσμά του θανάτου και του Άδη. Ο ψαλμωδός είχε την ελπίδα ήδη από τότε ότι ο Θεός θα έχει τον τελικό λόγο. Και εμείς σήμερα στην από εδώ μεριά του Σταυρού κοιτάμε πίσω και καταλαβαίνουμε ότι αυτό το στόμα έχει ήδη σπάσει. Πάμε λοιπόν στον Θεό, όταν πνίγεσαι, πας μπροστά στον Θεό με την εμπιστοσύνη σου, πας μπροστά στον Θεό με την οδύνη σου και θα μπορούσα να τελειώσω πάρα πολύ ωραία το κήρυγμα εδώ και να πω τέλος καλό, όλα καλά. Αλλά έτσι θα άφηνα απ' έξω το πιο αιχμηρό και δύσκολο κομμάτι του ψαλμού. Και τώρα καθώς το διαβάσουμε, θέλω να πω το εξής. Αυτή τη βδομάδα, αν ήσασταν είτε σε σχόλια από site, σε ειδήσεις, είτε στα κοινωνικά δίκτυα, στα βίντεο αυτά που έδειχναν τους ναυτικούς να πετάνε τον συνάνθρωπό μας, τον Αντώνη, να πνίγεται μέσα στα νερά, το τι κατάρες έπεσαν, το τι οργή βγήκε. Θέλω να δείτε αυτό που θα διαβάσουμε τώρα, που φαίνεται σαν και εδώ να υπάρχουν κατάρες. Και είναι από αυτούς τους ψαλμούς που όταν τους διαβάζουμε λέμε δεν το καταλαβαίνω, άσε πάμε στον επόμενο. Ή μπορεί να σκεφτόμαστε, αυτά μάλλον ήταν της Παλιάς Διαθήκης, ένας πιστός σήμερα δεν μπορεί να προσεύχεται έτσι. Τι δουλειά έχουν όμως τέτοια πράγματα μέσα, τέτοιες προσευχές μέσα στην Αγία Γραφή και τι διαφορά έχουν από τις κατάρες που πέφτουν στα social media. Βλέποντας αυτή τη βδομάδα τα κύματα της θάλασσας να καταπίνουν τον Αντώνη, τον άνθρωπο που τον κορόιδευαν για την νοητική υστέρηση που είχε. Αυτοί οι ψαλμοί, αυτοί οι στίχοι, φωτίζονται με ένα διαφορετικό νόημα που μας βοηθά να καταλάβουμε βαθύτερα γιατί υπάρχουν τέτοιες προσευχές μέσα στην Αγία Γραφή. Και θέλω, καθώς θα διαβάσω τους επόμενους δύσκολους στίχους, να σκεφτείτε αυτά τα λόγια σαν να τα προσεύχεται ο Αντώνης φεύγοντας από αυτή τη ζωή. Εδάφιο 20. Κύριε, ξέρεις εσύ το διασυρμό μου, τον εξευτελισμό μου, την τροπή μου. Βλέπεις όλους τους καταπιεστές μου. Σύντριψε την καρδιά μου ο χλεβασμός και είναι απελπισμένη. Έλπισα ότι θα βρω κάποιον να συμμεριστεί ή έστω να πετάξει ένα σωσίβιο. Αλλά μάταια και παρηγορητές, αλλά δεν βρήκα. Και μου δώσαν χολή στο φαγητό μου και όταν διψούσα με πότιζαν ξύδι. Και ξαφνικά αυτή η προσευχή γίνεται η προσευχή του Αντώνη και του κάθε Αντώνη. Σε κάθε εποχή. Του κάθε ανθρώπου που πέφτει θύμα bullying, περιφρόνησης, κακοποίησης, επίθεσης. Και ιδιαίτερα αυτό το τελευταίο εδάφιο, το εδάφιο 22, που λέει ότι όταν διψούσα με πότιζαν ξύδι, μας κάνει αυτό με τη σύνδεση. Περίμενε, πού το έχω ξαναδεί αυτό. Αυτό είναι το εδάφιο που χρησιμοποιείται για το Χριστό πάνω στο Σταυρό. Για να μας δείξει ότι πάνω στο Σταυρό ο Χριστός ταυτίστηκε με όλους τους πονεμένους και τους αδικημένους του κόσμου. Πάνω στο Σταυρό ο Χριστός ταυτίστηκε με τον Αντώνη και τον κάθε Αντώνη. Πάνω στο Σταυρό και ο Χριστός πέθανε από ανθρώπους που τον σκότωσαν άδικα, που τον σκότωσαν επειδή μπορούσαν, που τον σκότωσαν και τον κορόιδευαν και δεν νοιάζονταν να τον σώσουν. Και συνεχίζει ο ψαλμός και λέει: «Κύριε, παγίδας γίνουν τα τραπέζια τους μπροστά τους και δόκανο για τους συνδετημόνες τους τα φαγητά από τις ειρηνικές θυσίες τους. Τα μάτια τους θα σκοτεινιάσουν να μην βλέπουν και δίπλωσε τη μέση τους για πάντα. Άδειασε την οργή σου πάνω τους και ο άγριος θυμός σου ας τους βρει. Ας γίνει η κατοικία τους έρημη και στις σκηνές τους ψυχίας μην καθίσει. Γιατί αυτόν που χτύπησες εσύ τον καταδίωξαν και στον πόνο εκείνων που τους πλήγωσες πρόσθεσαν κι άλλον». Μπορεί ένας χριστιανός να προσεύχεται έτσι? Αυτή τη βδομάδα διάβαζα κάποιον που έγραφε το εξής. Έλεγε: «Φανταστείτε πόσοι Αντώνηδες έχουν υπάρξει που το δικό τους μαρτύριο δεν καταγράφηκε ποτέ από μια κάμερα. Που πέθαναν χωρίς να υπάρχουν μάρτυρες. Και έτσι οι άνθρωποι έμαθαν απλά ότι γλίστρησαν ή ότι πήδηξαν από το, να προλάβουν το πλοίο και έπεσαν. Ή που ποτέ δεν έμαθαν τι απέγιναν και απλώς εξαφανίστηκαν. Και απλώς επικράτησε η εκδοχή των ισχυρότερων. Και οι δολοφόνοι τους συνέχισαν να ζουν τη ζωή τους ζάχαρη, χωρίς ποτέ να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, σε όλη τους τη ζωή. Και είσαι εσύ ο συγγενής ενός τέτοιου Αντώνη, που ποτέ δεν αποδόθηκε το δίκιο σου, που ποτέ δεν έμαθες καν ποιος έφταιγε. Που δεν ξέρεις ποιον να κατηγορήσεις και νιώθεις ότι δεν θα βρεις ποτέ το δίκιο σου. Και όχι μόνο έχασες τον άνθρωπό σου, αλλά νιώθεις ότι ο κόσμος πλέον γίνεται όχι μόνο πιο πένθυμος, γιατί έχασες τον αγαπημένο σου, αλλά και πιο επικίνδυνος, γιατί αυτοί που τον σκότωσαν ακόμα κυκλοφορούν ελεύθεροι και δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη. Και δεν ξέρεις καν ποιοι είναι. Και αν αύριο θα σου κάνουν κάτι και σένα. Πού να τρέξεις? Σε ποιον να φωνάξεις? Σηκώνεις μια γροθιά προς τον ουρανό και λες: «Κύριε, εσύ απόδωσε δικαιοσύνη. Άδειασε το χύμαρο της οργής τους επάνω σου. Κύριε, αφού δεν μπορεί να τους βρει κανείς ποιοι το έκαναν, εσύ, Κύριε, απόδωσε δικαιοσύνη και μην τους αφήσεις να φύγουν έτσι». Δεν παίρνει τον νόμο στα χέρια του, δεν πάει να εκδικηθεί ο ίδιος, αλλά βλέποντας αυτή την κατάσταση που πνίγεται και δεν μπορεί να βρει το δίκιο του, αλλά ξέρει ότι ο Θεός βλέπει, λέει: «Κύριε, εσύ απόδωσε δικαιοσύνη». Όταν πνίγεσαι, δεν είναι μόνο η εμπιστοσύνη και η οδύνη, αλλά είναι και η δικαιοσύνη. Θα πει κάποιος: «Μα καλά, ως χριστιανοί δεν καλούμαστε να αγαπάμε τους εχθρούς μας». Σωστά, αλλά το να αγαπάω τους εχθρούς μου δεν σημαίνει να κουκουλώνω την αδικία. Ξέρετε, το αδιέξοδο της κοινωνίας μας είναι το εξής. Η κοινωνία σου λέει από τη μια: «Αυτή η ζωή είναι ό,τι είναι. Δεν υπάρχει μεταθάνατον ζωή. Τι χαζομάρες είναι αυτές και η κόλαση και όλα αυτά. Άλλωστε, ο Θεός είναι αγάπη. Δεν θα μπορούσε ποτέ να πειράξει κανέναν, να θυμώσει με κανέναν». Το λένε αυτό ακόμα και κάποια χριστιανικά μυθιστορήματα. Ο Θεός είναι μόνο αγάπη, δεν είναι τίποτα άλλο. Και μετά βρίσκεις μπροστά σου τον πόνο του κόσμου και της ζωής. Την αδικία. Τη διαφθορά που θα κουκουλωθεί και δεν θα οδηγηθεί ποτέ στη δικαιοσύνη. Τι θα γίνουν όλα αυτά? Οι άδικοι πάντα θα τη γλιτώνουν και εσύ θα είσαι το επόμενο πιθανό θύμα τους? Αυτός που αδικεί θα τη βγάζει ζάχαρη και εσύ θα τελειώσεις αυτή τη ζωή, γιατί αυτή η ζωή είναι ό,τι απέμεινε και δεν θα αποδοθεί ποτέ δικαιοσύνη? Την επόμενη φορά που θα σου πούν τι βλακίες είναι αυτά που πιστεύει ο χριστιανισμός για τη μεταθάνατον ζωή, πες του: «Έχεις συνειδητοποιήσει τι επιπτώσεις υπάρχουν για την κοινωνία σε αυτό που λες? Δηλαδή λες ότι οι ισχυροί θα τη βγάζουν πάντα λάδι. Δεν θα αποδοθεί ποτέ δικαιοσύνη. Και καλύτερα μάθε πολεμικές τέχνες, γιατί η κοινωνία μας γίνεται όλο και πιο ζούγκλα και δεν θα αποδοθεί ποτέ δικαιοσύνη. Καλύτερα να μεταναστεύσουμε και να αλλάξουμε πλανήτη». Αλλά το να φωνάζεις στο Θεό να αποδώσει δικαιοσύνη σημαίνει ότι πιστεύεις ότι ο Θεός νοιάζεται αρκετά για τον πόνο σου ώστε να ασχοληθεί. Ότι ο Θεός πονάει όταν βλέπει ότι αδικείσαι. Ότι ο Θεός είναι σαν το γονιό που όταν βλέπει το παιδί του να αδικείται θα τρέξει να αποδώσει δικαιοσύνη. Δεν είναι ο γονιός που θα κάθεται, θα διαβάζει την εφημερίδα του ή το κινητό του και όταν θα έρχεται το παιδί του να του πει: «Μπαμπά, εδώ πέρα μ' αδικούν. Έλα, βρείτε μεταξύ σας, αγαπηθείτε, αγάπη, έλα, μη με ενοχλείτε, τι που είχα μείνει. Θες έναν Θεό, έναν Πατέρα που είναι μόνο καλούλης και δεν θυμώνει ποτέ ακόμα και με αυτούς που σε αδικούν, ή θες έναν Θεό που πονάει με αυτά που σε πονάνε, που θυμώνει με αυτά που σε θυμώνουν. Αν είναι έτσι, τότε ίσως βγάζουν νόημα τέτοια εδάφια. Να παίρνεις το θυμό σου και να πας αυτό το θυμό μπροστά στο Θεό και να λες, Κύριε, εσύ φέρε δικαιοσύνη. Μην το αφήσεις έτσι. Φέρε μπροστά στο Θεό την, όταν πνίγεσαι, φέρε μπροστά στο Θεό την εμπιστοσύνη σου, την οδύνη σου και το αίτημα για δικαιοσύνη. Γιατί αυτός είναι ο Θεός και των τριών αυτών. Σε αυτόν στηριζόμαστε. Αυτός που στήριξε το στερέο και στερέωσε τον ουρανό και τη γη. Αυτός που στερεώνει τις ζωές μας. Αυτός που μας προστατεύει στις πλημμύρες της ζωής μας. Είναι αυτός στον οποίο μπορούμε να ξεχύσουμε τον πόνο μας, την οργή μας, την εμπιστοσύνη μας. Και να γνωρίζουμε ότι εκείνος μια μέρα, είτε εδώ είτε μετά, θα αποδώσει δικαιοσύνη. Αμήν. Κύριε, σε ευχαριστούμε. Γιατί εσύ είσαι η μοναδική μας βεβαιότητα. Εσύ είσαι ο Θεός που στερέωσε τους ουρανούς και τη γη. Και ξέρουμε ότι επειδή εσύ τους στερέωσες, μπορούμε εμείς να είμαστε ασφαλείς. Ακόμα και όταν συγκλονίζεται η γη και πλημμυρίζουν οι ποταμοί και οι θύελλες, εσύ είσαι ο Θεός που περπατάει πάνω στα κύματα. Σε ευχαριστούμε γιατί σε σένα μπορούμε να ξεχύνουμε τον πόνο μας. Κύριε, πονάμε για αυτά που είδαμε. Πονάμε για αυτά που είδαμε στη Θεσσαλία. Πονάμε για αυτά που είδαμε στον Πειραιά, στο πλοίο. Πονάμε για τον Αντώνη και τον κάθε Αντώνη. Και τους φέρνουμε μπροστά σου και ζητάμε, Κύριε, εσύ φέρε δικαιοσύνη. Φέρε δικαιοσύνη όχι μόνο για αυτή την περίπτωση, αλλά και για κάθε περίπτωση που έχει κουκουλωθεί. Φέρε, Κύριε, εσύ τη δική σου την αποκατάσταση. Θύμιζέ μας ότι πάνω στο Σταυρό εσύ ταυτίστηκες με αυτούς που τους κορόιδευαν. Με την Ανάστασή σου άνοιξες το στόμα του τάφου που είχε σφραγιστεί. Θύμιζέ μας ότι εσύ που κρατάς τις ζωές μας στα χέρια σου, τις κρατάς όχι μόνο ώστε να είμαστε ασφαλείς, αλλά και ώστε να μοιραζόμαστε με τους άλλους αυτή την ελπίδα που έχουμε σε σένα. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ύψωσαν, Κύριε, οι ποταμοί. Οι ποταμοί υψώσαν τη φωνή τους, αλλά περισσότερο από τους θορύβους των νερών, των πολλών νερών. Πιο ψηλά από τις θάλασσες τα κύματα, στα ύψη, εσύ υπερέχεις, Κύριε. Αμήν.